изборите на Северна Македонија со Европската унија?
Апсолутно мислам дека не зависи предвремените парламентарни избори од почетокот на преговори. Ние сакаме, посакуваме, бараме Македонија да почне преговори со Европската унија, не заради власта, туку затоа што тоа заслужуваат граѓаните на Македонија. Од друга страна, политичката криза е толку длабока, се посилна станува и економската криза. За жал, Македонија се соочува и со национална криза, така што единственото решение се предвремени парламентарни избори, особено после делегитимирањето кое што се случи на власта на минатите локални избори, кои што се случи во месец октомври 21 година, така што еве ти помине година дена од локалните избори, тоа беше доволен временски период да власта на СДСМ и ДУИ покаже дека може поинаку, но не само што не покаже дека може поинаку, туку одати во полоша насока за државата и затоа единственото решение се предвремени парламентарни избори. Ако сакате дури и Македонија да почне преговори со Европската унија, неспособна влада ќе ги води лошо тие преговори, способна и компетентна влада ќе ги води добро тие преговори.
Дали со активен бойкот на собранието и со најавените протести на 18 јуни ќе обидите власта да оди на предвремени парламентарни избори?
Па мислам дека периодот на убедување заврши. Ние имавме месеци во кои што се убедувавме низ политички диалог да ја убедиме власта да одиме на предвремени парламентарни избори. Сега сме доведени во ситуација да мора да ја притиснеме власта на СДСМ и ДУИ да одиме на предвремени избори, затоа ја правиме активната блокада во собранието, а исто така и затоа најавивме голем народен протестен собир на сите граѓани кои што сакаат да ни се приклучат на 18 јуни во Скопје. Јас очекувам десетици, може би 100 000 луѓе да го посетат тој народен протест, на кој што јасно ќе се испрати порака до власта дека мора да се случат промени во Македонија.
Но дали е потребно да се прават дополнителни трошоци во ек на економска криза, бидејќи изборите чинат пари?
Видат, изборите се случат, прашање е само кога, така што образложението за трошоци за изборите не држи, затоа што изборите има. Прашањето е колку Македонија губи економски од неспособната власт. Еве само еден податок. Во период од 2019 до 2021 година, значи сите години на владење на СДСМ и ДУИ, Македонија има произведено за 1 милион мегават часови помалце електрична енергија. Ако 1 мегават час на светските брзи е 250 до 260 евро во моментов, тоа се изгубени 250 до 260 милиони електрична енергија која што мора да се увези, тие девизи да излезат надвор и затоа сметките на граѓаните се покачени веќе за 10%, ќе видат покачени веројатно за дополнителни 30%, а за компаниите, за општините и за институциите се покачени 500 до 600%. Треба да знаат граѓаните дека фирмите во кои што работат веќе платат 5 до 6 пати повисока цена на електрична енергија и прашање на време